Lai atturētu autobraucējus no likuma pārkāpumiem, svētku laikā valsts policija no šodienas līdz 28. jūnijam strādās pastiprinātā režīmā un kontrolēs, vai autovadītāji pie stūras nesēžas apraibuši. Šobrīd esam sazvanījuši valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja pienākumu izpildītāju Artūru Smilgu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kāda šogad ir policijai izstrādāt kārtība, kā un kur plānots ķert ieraibušos?
Jā, tad šogad, lai atturētu cilvēku no likuma pārkāpumiem un nepieļautu, ka Līgo svētku laikā ceļa satiksmes negadījumos iet bojā vai tiek ievainot cilvēki, no šodienas līdz 22. jūnijam, ieskaitot, policija strādās pastiprinātā režīmā. Pastiprināt darbu visā Latvijas teritorijā sāksim jau no šodienas, kad liela daļa cilvēku dosies ārpus pilsētām. Un ņemot vērā to, ka ierasti pēdējā darba dienā pirms svētkiem ir intensīva satiksme, izbraucot no pilsētām bez alkohola izelpojumā gaisā pārbaudēm, pastiprināt uzraudzīsim arī kopējo satiksmi. Uzmanību pievērsīsim tāpat arī gājējiem, velosipēdistiem un mopēdistiem, kas ceļa satiksmē ir mazāk aizsargāti. Un plānojam būt redzami ne tikai pilsētās, bet arī vietās, kur parasti policija redzami ir retāk.
Tātad arī mazajos ceļos.
Tieši tā.
Un kāda ir secinājuma no pagājušā gada?
Nu, diemžēl, tāpat katru gadu ir noteikta sabiedrības grupa, kura neievēro šos te noteikumus attiecībā uz to, ka sēsties alkoholu reibumā nedrīkst. Tāpēc arī attiecīgi strādājam pastiprinātā režīmā, lai maksimāli šos cilvēkus atturētu un novērstu iespējamos ceļa satiksmes negadījumus.
Vai jūs pieļaujat, ka šogad tā kā garāks brīvdienas būs, varētu būt vairāk pārkāpēji?
Nu, pavisam noteikti. Šogad atšķirībā no pagājušā gada kopā sanāk būs 5 brīvdienas pēc kārtas, un līdz ar to arī pastiprināt strādājam tieši jau no šodienas un pat līdz 28. jūnijam.